Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien verslo pozicijoje nuotoliu pasijungęs aukštųjų technologijų įmonės Linta vadovas, daktaras Vytautas Jokužis. Labą rytą.
Labą rytą.
Pradėkim nuo aktualijos, kuri praėjusios savaitės pabaigoje sukėlė nemažai diskusijų, tai prasti valstybinio matematikos egzamino rezultatai. Kol kas neoficialiai, bet ir ministrė nepaneigė tokių rezultatų, bei komentuoja juos, skaičiuojama, kad 35% abiturientų neišlaikė matematikos egzamino. Kokie jūsų reakcija į tokias naujienas?
Na, aš manau, kad to reikėjo tikėtis, nes daug daugiau moksleivių rinkosi laikyti matematikos egzaminą. Paprasčiausiai mūsų matematikos lygis Lietuvoje yra labai, labai žemas. Reiktų iš tikrųjų nežiūrėti į egzaminų rezultatus. Tai neteisinga pozicija. Tai jau yra rezultatas. Reikėtų žiūrėti, kiek per metus Lietuva paruošia kvalifikuotų matematikos mokytojų ir kiek jų ateina į mokyklas. Naujų, gabių, žinančių savo darbą ir mėgstančių savo darbą. Kol nebus labai gerų mokytojų, rezultatai tik tai prastės.
Sakote, reikėtų žiūrėti į mokytojus, kiek jų yra Taip. Paruošiama. Ir čia rezultatai tai jau tik tai pati viršunėlė.
Taip, pati viršunėlė tai yra pasekmė ir ne tą vietą reikėtų žiūrėti ir ne tą vietą reikėtų koreguoti. Dabartiniu metu, kiek aš esu mažai, aš žinau apie matematikos mokymą, tikrai mano vaikai jau baigia mokyklas, bet mano nuomonė, matematikos mokymas ir tiksliųjų mokslų mokymas yra neteisingai orientuotas. Tikrai daug kam gali atrodyti ir taip yra, kad formulės gali susirasti internete, bet matematika visiškai netam reikalinga, kad tu išmoktum formulės. Matematika reikalinga, kad išmoktum techniškai mąstyti, kad išmoktum analizuoti, kad mokėtum tas formulės išvesti ir tu giliai suprastum, kaip jos veikia. Tai jeigu šito nebus, bus blogai. Lietuva technologiniai srity atsiliks vis daugiau ir daugiau.
Tai jūs sakytumėt, kad moderniame gyvenime reikia matematikos žinių ir neužtenka Google pagalbos, tiesiog pasižiūrint, kaip ta Pitagoro teorema atrodo.
Google'as gali tik tai formulės pasakyti, bet suprasti, suvokti, įveikti, įgyti kompetenciją, taikyti tas formulės. Čia į tai turėtų būti taikoma matematika. Na, tiesiog, sakoma, integralas, nu tai reikia suprasti, kad tai yra sumavimas paprasčiausias, o nereikia tu žinoti formulės, kaip tą integralą paskaičiuoti. Tiesiog, jeigu tu iš esmės viską žinai, tai tu formulę gali išvesti.
Beje, po šios žinios dalis žmonių ieškojo kaltųjų, kas kalti, kad 35% abiturientų neišlaikė matematikos egzamino ir kodėl toks rezultatas, tai ir buvo klausima. Galbūt tai patys mokiniai, gal tai sistema, gal tai tėvai, kaip nors, nežinau, nepasirūpina arba nespaudžia vaikų, galbūt tai mokytojai. Tai iš to, ką jūs kalbate, galima būtų suprasti, kad mokytojai kalti, o gal ne?
Tiesiog mūsų vyriausybė, mūsų šalis nekreipė ilgą laiką dėmesio į mokytojo prestižą. Nebuvo nesugebėta į šią profesiją surinkti geriausius žmonės mėgstančius savo specialybę. Nebuvo motivavimo nei atlyginimais, nei darbo sąlygomis. Tiesiog žmonės yra laisvi rinkti savo ateitį, todėl jie renkasi kitas specialybės, o ne mokytojo.
Kalbant apie technologijų pasaulį ir karą, per ir po pirmų dviejų pasaulinių karų, technologijos sparčiai tobulėti pradėjo, įdomu, kaip yra dabar, ar dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje, jūs pastebite spartesnį technologijų tobulėjimą, galbūt atsiranda anksčiau nebuvusių, nepopuliarių, naujų produktų poreikis?
Na, tikrai dar nėra ta situacija, kad visi pultų kurti karinę techniką, kaip, sakykime, po antrojo pasaulinio karo metu. Mes dar labai ramiai gyvenam, apie tai kažkodėl tai negalvojam, ir verslas nėra pakankamai motivuojamas į šią sritį pereiti. tiksliau sakant, nėra labai gero bendradarbiavimo tarp valstybės, tarp kariškių ir verslo. Taip jaučiama, kad atsiranda vienas kitas projektas, projektas, kur kviečiami verslininkai prisidėti ir sukurti. Bet nėra sistemos, kad tu sukūręs, tegul ir patį geriausią produktą, patį moderniausią, kad po to tu galėsi jį parduoti. Tai yra, kad tu galėsi iš to išvystyti verslą. Nėra visos sistemos. Labai trūksta tokios sistemos, kad žinotum.
Kitaip tariant, verslas gali matyti, kad galbūt ir neapsimokės kurti to, ką prašo ir nerizikuos.
Na, tikriausiai į šią sritį ateina tokie, sakykime, bandytojai pasižiūrėti, o gal kas nors išeis, bet neteina rimtos įmonės, didelę patirtį turinčios kuriant naujus produktus, kurios turi būti užtikrintos. Jeigu aš sukursiu, tai iš to galima bus kažką tai padaryti, pasiekti, išvystyti gamybą, išvystyti galbūt tą produktą ir toliau. Labai greitai šiuolaikinės karinės technologijos yra labai sudėtingos. Ir per pusę metų ar per du mėnesius kažką sukurti originalaus geresnio, negu dabar yra sukurta užsienio įmonių, kurios dirba daug metų, na, tiesiog yra labai sunku.
Ką jūs rekomenduotumėte šiuo klausimu daryti mūsų vyriausybei? Ar reikėtų kažkaip labiau tampresnius ryšius su verslu kurti?
Reikėtų kuo greičiau surasti geresnius ryšius su verslu, sukurti sistemą, kad verslas žinotų, aš kuriu ne tik tai savo, to reikia visai šaliai, to reikia vyriausybei ir galiausiai iš to galima bus uždirbti.
Kalbant apskritai apie aukštųjų technologijų misiją ir dabarčiai ir ateičiai, kokią jūs matote ją apskritai iš savo perspektyvos, iš savo verslo?
Manau, kad tai yra mūsų ateitis ir aš labai norėčiau tikėti, kad aukštosios technologijos yra Lietuvos ateitis. Na, mes neturim, čia standartiškai galim pasakyti, neturim mes nei naftos, nei anglių, nei kitų iškastinių dalykų, iš ko galėtume uždirbti. Tad vienas dalykas, ką mes galim pardavinėti, tai galim pardavinėti savo technologijas, savo žinias kitiems. Šiuo metu yra didžiulė paskata kurti naujas technologijas energetikos srityje. Kartais gaila, kad nafta ir dujos tai nueinantis produktas, bet tai ir įpareigoja kuo greičiau kurti naujas technologijas energetikos srityje.
Kalbant apie energetikos srityje, tai galbūt jūs galėtumėt truputį palaboruoti, konkrečiau pasakyti, kur yra kreipiama, nes matyt apie atsinaujinančią energetiką kalbate, bet konkrečiai saulė, vėjas, kur yra didžiausias dėmesys?
Aš manau, kad mes turėtume kreipti didžiulį dėmesį į saulę, vėją ir energijos saugyklas. Juk jeigu kiekvienas iš mūsų turėtume 100 kvadratinių metrų ploto bateriją, ir sugebėtume sukauptą per metus saulės energiją saugoti, tai mums nereikėtų nei benzino, nei energijos savo namo apšildymą.
Ir taip pat ekonomikos sunkmetis čia prognozuojamas, kai kurie ekonomistai sako, kad krizė turėtų prasidėti, arba tiksliau taip recesija prasidėti kitų metų pradžioje. Dabar dar mes nematome labai didelio kažkokio vartojimo sumažėjimo ar lūkesčių sumažėjimo, nors Jungtinėse valstijose, Vokietijoje jau tai juntama. Ar aukštųjų technologijų sektorius jaučia artėjantį į sunkmetį?
Manau, kad atvirkščiai. Sunkmetis tai yra galimybės, nes niekas nenorės neekonomiškai brangiai gaminti. O vienintelis variantas tai yra automatizuoti, robotizuoti gamybinius procesus, kad nereikėtų tiek darbo jėgos. Šiuo srity Lietuvai iškyla, aišku, ir pavojus, nes jeigu gamybiniai procesai, produktų gamyba automatizuota, produkto savikainoje nebelieka žmogaus darbo kainos. Tai yra, mes galime labai pigiai labai mažai mokėti savo žmonėm, bet Vokietijoje automatizuotai gamyboj tą patį produktą pagamint kainuos pigiau. Todėl, na, žinoma, Lietuva tikriausiai ir nenori likti žemų atlyginimų šalimi. Mes tokie ir nebesame. Tad manau, kad sunkmečio metu automatizacija ir robotizacija turėtų būti kylančios šakos.
Jums iš dalies irgi, kai kurie ekonomistai pritartų, Aleksandras Izgorodinas, jo pasisakymas mintyse iškilo, jis ir kalba, kad gali pasireikšti tą recesiją pirmiausia darbuotojų trūkumu, darbuotojų nelojalumu, nes jie ieškos tiesiog, kur yra geriau, kur daugiau pasiūlo pinigų, nes pinigai įgaus vertę, jeigu defliacija ištiktų ir panašios tendencijos. Tai kalbant apie automatizaciją, tai link to ir einam, o Lietuvos konkurencija su Vokietija ta pačia automatizacijos prasme pramonėje, kokia ji yra?
Na, kol kas mes esam labai nekonkurencingi. Jeigu Lietuvoje yra kažkur tai apie 20 robotų 10 tūkstančių darbuotojų, tai Vokietijoje apie 300 robotų 10 tūkstančių darbuotojų. Šioje srityje mums dar labai labai daug darbų reikia padaryti. O dėl recesijos, dėl darbuotojų trūkumo, kuo toliau, tuo labiau trūks ir trūksta jau, ir labai trūksta kvalifikuotų darbuotojų galinčių kurti sudėtingas kompiuterizuotas sistemas. O darbuotojai, kurie, na, sakykime, suka varžtelį ir nieko negalvoja, tų darbuotojų ateity reiks vis mažiau ir mažiau. Tad gali būti taip, kad bus nedarbas, bet darbuotojų labai trūks. Tas jau jaučiasi ir dabar.
Kada nereikės darbuotojų sukančių varžtelius? Kaip jūs manote, kada pamatysim realiai, jog tokių darbuotojų nereikia ir kad jie atkrenta iš darbo rinkos ir tai bus akivaizdu? Kiek čia metų reikėtų?
Man atrodo, jau dabar matome, kad yra darbuotojų, yra žmonių, kurie niekaip neranda darbo dėl žemo kvalifikacijos lygio. Tad aš siūlyčiau valstybėje gerai pagalvoti ir visas pajėgas dėti į mokymą, į mokslą, į moksleivių paruošimą, kad jie galėtų dirbti kvalifikuotus darbus.
O koks yra Lietuvos pramonėje automatizuotų sprendimų poreikis šiuo metu, arba paklausa, kokia ji yra, arba kaip ji kinta per pastaruosius, pavyzdžiui, 5 metus?
Na, vienas toks skaičių aš galiu pasakyti, jeigu per pastaruosius 5 metus, nuo dabar skaitant, mes į rinką patiekėme ir pagaminome apie 80 robotinių sistemų, tai vien per šiuos metus jau esame pagaminę 27 iš tų 80. Tai galite jausti, koks yra rinkos augimas.
Ir kažkokio tai mažėjimo nejaučiate?
Kol kas matomas visose automatizacijos, robotizacijos, inovatyvių technologijų srityje, elektromobilių ypatingai mes gaminame elektrinius sunkvežimius, tai šis sritis, na, kartais per ketvirtį auga. Tikrai yra tik tai didesnis poreikis.
Ačiū Jums. Kalbėjome su daktaru Vytautu Jokužiu. Jis yra aukštųjų technologijų įmonės Elinta vadovas.